Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Famas Reva. Gedung Putih hari Kamis mengakui bahwa keputusan Presiden Donald Trump untuk menahan bantuan militer pada Ukraina terkait dengan permintaannya agar Kiev menyelidiki Komite Nasional Partai Demokrat dan tim kampanye kepresidenan Amerika tahun 2016. Pengakuan pejabat sementara Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney itu menimbulkan pertanyaan di Departemen Kehakiman dan memicu kecaman keras dari faksi Demokrat yang menilai pernyataan itu sebagai pengakuan kesalahan. Mulvaney mengatakan Trump tidak melakukan hal yang tidak patut karena meminta bantuan penyelidikan atas pemilu sebelumnya, bukan mencari bantuan untuk pemilu tahun depan. Namun dalam undang-undang atau aturan hukum di Amerika, menerima bantuan atau meminta bantuan dari negara lain dalam pemilu Amerika merupakan tindakan ilegal.
Elections have consequences, and foreign policy is going to change from the Obama administration to the Trump administration. So you're saying that President of the United States, the chief law enforcement person, cannot ask somebody to cooperate with an ongoing public investigation into wrongdoing? That's just bizarre to me that you would think that you can't do that. The money held up had absolutely nothing to do with Biden. There's no question. And that was the point I made to you.
Dalam penjelasan Gedung Putih yang paling gamblang tentang keputusan untuk menahan bantuan militer bagi Ukraina, Mulvaney mengatakan langkah presiden itu merupakan bagian dari upaya memberantas korupsi di Ukraina. Ia tampaknya merujuk pada teori konspirasi yang tidak berdasar tentang hubungan Ukraina dengan peretasan email di Komite Nasional Partai Demokrat DNC oleh Rusia dalam pemilu presiden tahun 2016.
Did he also mention to me in past that the corruption related to the DNC server? Absolutely, no question about that. But that's it. And that's why we held up the money.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Amerika dan Turki hari Kamis sepakat melakukan gencatan senjata dalam serangan terhadap kelompok Kurdi di bagian utara Suriah dan mengharuskan kelompok Kurdi untuk mengosongkan wilayah itu. Kebijakan yang dinilai semakin memperkuat posisi Turki dan tujuannya dalam konflik sepekan ini. Perjanjian itu mencakup syarat untuk mencegah diberlakukannya sanksi-sanksi ekonomi Amerika. Setelah berunding dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Wakil Presiden Amerika Mike Pence memuji gencatan senjata selama 5 hari itu sebagai cara untuk menyudahi pertumpahan darah akibat invasi Turki. Namun ia tidak mengeluarkan pernyataan sama sekali soal apakah tindakan itu sama dengan meninggalkan pasukan Kurdi, bekas sekutu dekat Amerika dalam perang melawan kelompok ISIS. Pasukan Turki dan pejuang Suriah yang didukung Turki melancarkan serangan terhadap pasukan Kurdi di bagian utara Suriah sejak minggu lalu, 2 hari setelah Presiden Amerika Donald Trump secara tiba-tiba mengumumkan penarikan pasukan dari daerah itu. Trump dikecam luas karena meninggalkan pasukan Kurdi yang sejak tahun 2016 menjadi sekutu kuat pasukan Amerika untuk melawan ISIS dan telah kehilangan begitu banyak personil dalam upaya itu. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Amerika telah menerima gagasan zona aman yang sudah digagas Turki sejak lama dan berkeras bahwa pasukan bersenjata Turki akan mampu mengendalikan zona itu. Ia juga menjelaskan bahwa Turki tidak akan berhenti di zona yang sebelumnya terbatas itu dengan mengatakan pasukan Turki yang menguasai perbatasan di sisi Suriah harus memperluas otoritanya hingga ke perbatasan Irak. Sementara itu perkembangan lainnya, Panglima Pasukan Pimpinan Kurdi di Suriah, Mazlum Abdi mengatakan, kami akan melakukan apapun demi keberhasilan perjanjian gencatan senjata. Namun seorang pejabat Kurdi, Rasan Hido mengatakan, warga Kurdi menolak hidup di bawah pendudukan Turki. Dengan seorang mantan penjaga kamp konsentrasi Nazi yang berusia 93 tahun, hari Kamis menjalani sidang pengadilan di Jerman karena bersekongkol membunuh lebih dari 5.000 orang. Bruno D. berusia 17 tahun ketika ia mulai bekerja sebagai penjaga di kamp konsentrasi Stadthof di dekat kota yang dulu dikenal sebagai Danzig dan kini disebut sebagai Dengs di Polandia. D. dituduh ikut membantu pembunuhan 5.230 orang. Meskipun D tidak menyangkal menjadi penjaga di Stadthof, namun kuasa hukumnya mengatakan kliennya pernah menyampaikan kepada tim penyelidik bahwa ia menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Ia juga memahami bahwa mereka yang ditahan di kamp konsentrasi itu bukan penjahat, tapi karena alasan anti-Yahudi, rasis, dan lain-lain, ujar kuasa hukum Stephen Waterkamp pada pengadilan. Tapi dia menilai dirinya tidak berbeda atau tidak berada dalam posisi untuk dapat membebaskan mereka. Mengingat usia D, sidang pengadilan hanya berlangsung 2 jam setiap hari dan hanya diadakan 2 kali seminggu. Jika terbukti bersalah, ia dapat menghadapi hukuman antara 6 bulan hingga 10 tahun penjara. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Famas Reva.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.